Entuzjazm u vojsku. Hajde,
upozorim se. Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Lepo pozdravljeni. Danes v dnevno informativnem programu. Začnemo v Ukrajini. Ne ukrajinski državljani, vsi ostali bodo odločili. Tudi to smo dočakali. Zaradi sodelovanja z NSA kazensko ovadili vlado Angele Merkel. V Franciji se je začelo sojenje za genocid v Ruandi. Ministrstvo za zdravje zavrnilo verifikacijo enote Ljubljanske lekarne v Postojni. In še o novem zakonu o cenotni ceni knjige. O Ukrajini je toliko govora, da vsak razumen človek dobi vtis. Zadnji, ki bodo imeli kaj besede o prihodnosti te države, prav ukrajinski državljani. Primer. Že prejšnji teden so v menjalnicah po obširni Rusiji opazili občutno povečanje menjave rubljev v ukrajinsko valuto grivna. Nekateri ukrajinski novinari so takoj opozarjali, da to ne pomeni nič drugega kot najavo prihoda novih tituškov, se pravi nasilnih plačancev. O prisotnosti številnih tujih tajnih služb, tako ameriških kot ruskih, sploh ne dvomimo. Medtem so se tudi prek uradnih poti ponovno oglasili iz ameriškega State Departmenta. Pomoč za gospodarsko celjenje ekonomsko razsute Ukrajine bodo ponudili v primeru oblikovanja tehnične vlade, seveda pod okriljem mednarodnega denarnega sklada. Uradnik Kijev se sicer že v preteklosti ni želel podrediti zelo strogim pogojem te neoliberalne finančne organizacije. Moskva je na drugi strani Ukrajini, ki je zelo odvisna od Rusije, že jasno in glasno dala vedeti, da bo njena nadaljna finančna pomoč odvisna od prihodnje vlade in jo spomnila, da ji dolguje 3,3 milijarde dolarjev za dobavo energije lani in letos. Medtem, Vrhovna rada oziroma ukrajinski parlament v Kijevu razpravlja o zahtevah opozicije, ki so brezpogojna amnestija za zaprte protestnike, druga stran zahteva, da protestniki zapustijo zasedena vladna poslopja in razpis predčasnih volitev. Tisoče protestnikov še vedno zaseda vladna poslopja in glavni trg v Kijevu, med njimi tudi taki, ki ne vzbujajo zaupanja. Mi pa imamo menda že na liniji Andrijo Hevko, ukrajinskega pisatelja in pesnika, ki živi v Sloveniji. Z njim pa bo rekel besedo APR Opoba, Luka Počivalšek.
Lepo zdrav tebi, Biga. Gospod Andrija Hevka, se slišiva?
Ja, dober dan, želim. Se slišiva, seveda.
Lepo zdrav. No, bova opravila en krajši pogovor, ker vendarle smo v dnevno informativnem programu. Skratka, informacije, ki smo jo prejeli iz Ukrajine pred dnevi že, se pravi, da naj bi Viktor Janukovič zbolel za prehladom. Zdaj, kakšne so vaše informacije? Kaj ne bilo pravzaprav v ozadju?
Vidite, jaz sem malo prej gledal pred pol ure na oddajo, ki je tam v živo potekal v Ukrajini. Torej, podatki so taki, da gre za eno hujšo obliko, torej ne prehlad. Da je nažalost naš izvoljeni predsednik torej v takem stanju, da je imel izliv krvi v možgane in kakor pravijo ti ljudje, če je to res, da ni več nekako duševno prišteven, kaj bi rekli. Ne? To so moje informacije, ki so tako izvrljeno.
Zdaj, se pravi, če te informacije seveda držijo, bi lahko tudi botrovalo temu, se pravi, da je Juri Mirošničenko, ta osebni predstavnik predsednika v parlamentu, nekako že najavil, da je možno, se pravi, razpisa predčasnih volitev.
Absolutno, to je edino možno in edino pravilno, kar se mora zgoditi. Torej, predčasne volitve se morajo zgoditi na vsak način. Torej, tako kot je zdaj, ne gre in ne bo šlo. Edino logično je, da se to naredi na novo, ali pa da se uvede izredno stanje. Če je to zelo, zelo, zelo možno.
Recimo, prej sva že govorila, omenili ste me, ste mi, da ne bi v Avstrijo, se pravi, že iz Ukrajine odšel Azarov.
Tako, to je nekdanji predsednik vlade in on ima avstrijski potni list in ni edini, ki je to naredil. Torej, zdaj, ko se ladja potaplja, vsi bežijo, se pravi. In to je to, kar se dogaja in kar se mora zgoditi.
Se pravi, lahko govorimo tako v primeru Mikola Azarova, kot sami tudi trdite, da naj bi zapustili Ukrajino tudi že drugi. Gre kaj to za milijarderje oziroma oligarhe ukrajinske?
Pa nažalost, se pravi, tudi če so ukrajinski državljani, imajo radi svojo državo, torej prišlo je do začetka konca. Torej, nikakor ta sistem ne more trajati. Se pravi, to kot sem prej vam govoril, da imaš 1% milijarderjev, in 80% ljudi, ki so na robu preživetja in 20% srednjega sloja, ki zelo, zelo pada in peša. In to je normalno, da nekaj mora početi. Torej, konc oligarhije. Torej, včasih je bila revolucija torej, proti buržoaziji, zdaj pa je revolucija proti oligarhiji. In ljudje v Ukrajini edino, kar si želejo, da se znebijo tega jarma teh velikih gospodov in bogataša. In tudi v tej frakciji, se pravi v tej stranki, teh regij je prišlo do razkola. Torej, ni govora o tem, da bi bilo karkoli, da bi bili skregani ljudje v Ukrajini, ker niso nikoli bili enotni tako kot so zdaj. Torej, v zadnjih 23 leti so se malce kaj naučili. Torej, absolutno zavračam vsako možnost, da bi bili ljudje navadni skregani. Torej, vse, kar prihaja od zunaj, je to, ta provokacija, da bi naredili pogoje za nekak vstop Rusije ali nekoga, da bi nekako to... ne vem, porušila ta sistem. Vse smo se razumeli.
V pogovoru še z enim od ukrajinskih pisateljev, Jurijem Andruhovičem,
ja.
Recimo, Jurij mi je povedal, da gre v primeru Ukrajine za nekakšno obliko modernega, modern dictatorship, se pravi moderne diktature.
Ja, seveda, absolutno to pravilno rečeno, ampak diktature bogatih, nad reveži. Seveda. Uh-huh. V mene druge diktature seveda, da Rusija ne pusti Ukrajine iz smrtnega objema, tako kot sem prej govoril. Torej vse drugo, ampak Ukrajina ne sme iti za nobeno ceno v Evropo. Vse drugo lahko vlada, ne kdo, kdorkoli. Torej Janukovič je nažalost tragična osebnost, to smo ugotovili. Torej ni to kriv, kot so ti drugi oligarhi, ampak je to, kar je.
Se pravi, bi lahko rekel, da je njihov predstavnik? Oligarhov.
Recimo, to je takšen, ki so ga potaknili. Recimo, to je recimo tak človek, da ga daje v spredje, daje mu bogatstvo, obogatijo njegovega sina in oni lepo od tih striti vzadi lepo vladajo in uživajo. Ne? On pa bo seveda plačal vse grehe za vse njih. Drugi se bojo pa prerasporedili in bojo priznali poklicali, se priznali krivdo, ali pa v skrajnjem primeru čakajo Rusijo, da jih nekak reši iz objema Ukrajine. Čeprav so vsi Ukrajinci, torej ne moreš ti biti krati, se pravi, državljan Ukrajine in navija tam za drugo državo, na primer, ne? Če se zastopimo.
Za konec me zanima samo še ena stvar in sicer, zakaj recimo se v medijih ob imenu Dmitro Bulatov pojavlja samo kot neke vrste, da gre za opozicijskega voditelja. Praktično nikoli pa se ne omeni, da gre za organizatorja Automajdana, se pravi recimo tem neke organizacije, ki se je vzpostavila tekom teh protestov in ki na Majdan vozi oziroma vozi pomoč in pa v obliki hrane ter pa medicinskih pripomočkov. Zdaj, zanima me, če mogoče veste, kdo je Dmitro Bulatov?
Pa se pravi, naj bi bil res človek, ki je pomagal ukrajinskemu narodu, naj bi organiziral, kot ste vi rekli, vse to. In potem naj bi to bil, mislim, oziroma je, kot da bi bil mučen in da so ga križali in ne vem, tako kaj se življali nad njim. In kot da bi to bilo nekak strani opozicije potaknjeno tem, kot da to ni res in res. To je taka medijska vojna, take špekulacije, da tudi jaz in marsikdo tega nekak ne more razumeti, zakaj pravzaprav gre. Kratka medijska vojna in špekulacija, neč drugega. Človek pa seveda nastradil, ampak spet ne to, kot se to poudarja nekaj. Torej, težko bi karkoli to bil pameten. Ne?
No, med drugim je ta skupina, se pravi teh članov Automajdana, tudi po, recimo se vozila po kijevskih ulicah, no, naj bi, no, bom jaz skoraj rekel, zdokar pač
ja.
To sem zasledil v številnih teh, recimo temu neodvisnih medijih oziroma televizijah, ki so se vzpostavile zdaj, recimo med njimi Hromadska televizija,
ja.
Da naj bi pač vozili po ukrajinskih kijevskih ulicah in recimo temu, no, stražili oziroma lovili člane Berkuta, potem varovali protestnike ranjene, ki so bili v bolnišnicah in podobne stvari.
Ja, ja, torej marci, kaj se dogaja, kar je največji paradoks vsega tega, da se pojavljajo tudi razne, ne vem, se sliša izraz za cituške. To so potakne ljudje strani teh oligarhov, da bi delali zmedo in preplah in da bi ljudje nekako, da v imenu mene on tam nekaj hoče, razbije tam izloge, naprimer uniči tam zgradbo, grejo z buldožerjem proti ljudem in tako naprej. Torej, težko ločiš tle žito od plevena. Veste. In ne vem, če je to bilo še kje drugi v svetu, tako da potakne ene ljudi, ki res delajo eno ogromno preplah in zmedo.
Andrej Hevka, najlepša, ja. Najlepša hvala za vaš čas, pa za informacije.
Ja, malenkost.
Pa se slišimo še kdaj drugič.
Hvala lepa, pozdrav.
Pozdrav, živjo.
Слухайте радіо «Студент» на хвилі 83 МГц КВ «Стерео». Бажаю вам ясного сигналу чи чіткої картинки.
In sedaj bomo ponovno še enkrat videli fenomenalni zadetek počivavška iz tiče perspektive. Takšnih potez so res možni samo najboljši igravci in počivavšek nedvomno sodi med njih.
Iluzorno je bilo pričakovati, da bo zaradi neustavnega prisluškovanja in vseobsegajočega nadzorovanja katerekoli vlade kazensko preganjala ameriško tajno obveščevalno službo NSA, kakor tudi ni bilo presenečenje, da se nobena evropska država ni odločila za bolj oster nastop zoper te kršitve človekovih temeljnih pravic, ko pa so številne evropske vlade pri tem tudi same sodelovale. Zato pa so se zato odločili v več nemških skupinah za državljanske pravice. Med njimi tudi največjo evropsko združenje hekerjev Chaos Computer Club s sedežem v Berlinu. Vložili so kazensko ovadbo proti vladi Angele Merkel za servilnost ameriški vladi in sodelovanje s tajno službo NSA. Podobne ovadbe se kmalo obetajo še v Franciji in Belgiji. Je začetkom sojenja hutujskemu vojaškemu poveljniku Pascalu Sibikangavi stekel zgodovinski prvi sodni proces proti domnevno vpletenim v ruandski genocid leta 1994. Sibikangavo, ki so ga francoske oblasti aretirale leta 2008 na francoskem otoku Mayotte v Indijskem oceanu, obtožnica bremeni organiziranja in pomoči v pobojih v genocidu, v katerem je bilo ubitih 8000 ljudi, večinoma pripadnikov etnične skupine Tutsui. Obtoženi vojaški poveljnik naj bi hutujskim borcem pomagal predvsem z dobavo orožja, navodili in spodbujanjem k pokolu. Sojenje sicer poteka na podlagi zakonodaje iz let 1996 in 2010, ki francoskim sodiščem omogoča sojenje v primerih genocida, zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov v Ruandi in drugih državah. Če bo Sibikangawa, ki vse obtožbe sicer zanika, spozna za krivega, mu grozi dosmrtna zaporna kazen. Za Francijo je začetek sojenja vpletenim v ruandski genocid toliko pomembnejši, saj se je Pariz v preteklosti opravičeno soočal z očitki, da je Francija v času genocida zatajila pri posredovanju v Ruandi, premalo pa naj bi storila tudi kasneje pri preganjanju odgovornih za zločin. Ruanda francoske oblasti celo obtožuje usposabljanja hutujskih milic, zaradi katerih so bili odnosi med Parizom in Kigalijem nekaj časa zamrznjeni. Afriška unija je zagrozila, da bo v primeru, če na načrtovan aprilski trgovinski in investicijski vrh z Evropsko unijo ne bodo povabili zimbabvejskega predsednika Roberta Mugabeja, tudi preostali člani ne bodo prišli. Za Mugabeja trenutno velja prepoved popotovanja znotraj Evropske unije, a je bil nedavno izvoljen za podpredsednika izvršnega sveta Afriške unije. Srbija je v skladu z napovedmi razpisala mednarodni tiralici za vojnim in policijskim poveljnikom bošnjaške vojske v Srebrenici, Naserjem Orićem in vojaškim poveljnikom Hakijo Mehojličem. srbske oblasti, vojna poveljnika obrambe bošnjaške enklave Srebrenica med vojno v Bosni in Hercegovini do njenega padca v srbske roke leta 1995 bremenijo vojnih zločinov leta 1992 nad Srbi v okolici Srebrenice, zaradi česar je bil Orić že procesiran tudi pred Haškim mednarodnim sodiščem za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije. To ga je, čeprav je ugotovilo, da so bili na območju brez dvoma zagrešeni zločini nad Srbi, oprostilo vseh obtožb, saj mu niso mogli dokazati osebne odgovornosti. Beograd je o razpisu tiralic obvestil tudi Interpol, ki mora presoditi, ali bosta le ti dobili status rdečih tiralic, s čimer k izročitvi obvezujejo vse članice Interpola. Tako Orić kot Mehojlič naj bi se še vedno nahajala v Bosni in Hercegovini.
Slovenia will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Ministrstvo za zdravje je zavrglo vlogo za verifikacijo enote lekarne Ljubljana v Postojni, kar je sicer predpogoj za odprtje lekarne. Ministrstvo je v obrazložitvi zavzelo stališče, da če na območju občine že obstaja javni zavod za upravljanje lekarniške dejavnosti, potem drugi javni zavod ne sme posegati v to občino. Občina lahko, če še nima lekarne, ustanovi svoj lekarniški zavod, postane soustanovitelj že obstoječega ali pa podeli koncesiji. Ob tem so dodali, da lahko javni lekarniški zavod v drugi občini organizira podružnično lekarno, ali izjemoma, če v ta istem kraju ni lekarne. Takoj, ko podružnica izpolnjuje pogoje za lekarno, mora občina ustanoviti svoj zavod ali obstoječi lekarni podeliti koncesijo. Lekarna Ljubljana je sicer v Postojni, kjer sicer že deluje javna lekarna, odprla svojo poslovalnico decembra, zaradi česar je predtem, novembra, večinoma lekarn po Sloveniji za uro protestno zaprla vrata. Direktor lekarne Ljubljana Marjan Sedej je nad odločitvijo ministrstva izrazil razočaranje, saj naj bi bilo v nasprotju z zakonodajo. Napovedal je pritožbo in tožbene zahtevke, vključno zahtevo po povrnitvi škode, ki je z odločitvijo nastala. Za mnenje smo vprašali predsednika lekarniške zbornice Slovenije Mirana Goluba.
Hoteli smo samo opozoriti, da naj se spoštuje zakonodaja, kar je tudi ministrstvo zdaj temu, bom rekel, kot po eni strani pritrdilo, zmagovalci so pa pacijenti po celi Sloveniji. Govorim predvsem o manjših krajih, kjer bo lekarne tudi ostale. Tako da ministrstvo je sledilo samo zakonodaje takšne, kakršne je.
Je potrebno še kaj spremeniti na področju lekarniške dejavnosti?
Glejte, jaz upam, da ne. Upam, da se bo zakonodaja spoštovala. Moram še povedati tole, da vsekako bo potrebno naša zakonodaja, zakon o lekarniške dejavnosti, ne, tudi posodobiti, ne, ker je pač star 20 let, 21 let. Ne. Danes se sprejema zakon o zdravilih, je tudi novi ven, tako da samo zakon bo treba spoštovati in to je to.
Off smo pripravili.